Frú forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands. Við fyrsta lestur þessa frumvarps þá er margt í því sem að horfir til betri vegar og mikið af þeim tillögum sem þarna eru lagðar fram að hér fyrir þingið eru þarfar og eru til mikils gagns og skipulags breytinga. Það sem að er hins vegar að þetta er mjög stórt og viðamikið verkefni og ég segi fyrir mitt leyti að þá hef ég ákveðnar efasemdir að nú sé rétti tíminn til þess að fara í slíka vinnu. Þrátt fyrir að hér séu mörg góð verkefni og ég styði mörg þeirra. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal benti hér á áðan að það eru mörg stór verkefni sem að liggja fyrir þessu þingi. Það er Evrópusambandsaðild sem ég og háttvirtur þingmaður séu nú sammálum í því máli og munum vonandi báðir fella þá tillögu og ég mun fylgja minni samferingu því máli hér eins og alls staðar annars staðar. Og síðan erum við náttúrulega eins og hann kom inn á og sem er ICE málið og rétt eins og háttvirti þingmaður Birgir Jón Jónsson kom inn og hér áðan líka að þá er það mál hér til umræðu og það er náttúrulega alveg rétt að því fylgir mikil vinna og að því að ég náði ekki að svara háttvirtum þingmanni hér áðan varðandi það mál að því að hann kom inn á það mjög rækilega í sinni ræðu að þá er þannig algjörlega rangt að ekki hafi verið ætlunin að Alþingi fengi allar upplýsingar í þessu máli og algjörlega rangt hjá nú líka að þingmenn hafi samþykkt þetta mál án þess að hafa gögn í höndum. Ég get bara sagt fyrir mitt leita það sem að sú heimild sem að veitt var á þingflokksfundi fyrir þessu máli var sú að þetta mál yrði lagt fram og það er klárað en hins vegar var alltaf þetta til staðar að samningurinn kæmi og öll gögn kæmi og ég hef ávallt sagt það að ég myndi ekki taka afstöð í þessu máli fyrir en öll gögn lægju fyrir. Þannig að hann er þarna að leggja okkur þingmönnum vinstri grænna orð í munn en ég hef hins vegar sagt að það kann vel að vera ég samþykki þetta. En til þess þarf maður að hafa öll gögn og hef ávallt lagt áherslu á það þannig að þetta er svolítið lausu lofti gripið. En svo við snúum okkur að þessu frumvarpi, þá eru þættir í því sem að ég hef ákveðnar efasemdir í athugasemdum við frumvarpi kemur meðal annars fram í B-lið þar sem er fjallað til fjármálaráðandi skuli flutt allt jarðnæði, þar á meðal þjóðlendur og jarðeignir frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðandi. Ég hef ákveðnar efasemdir þetta að í það minnsta að forsvar þessara jarða verði flutt yfir til fjármálaráðandis. Ég vil með leyfi forseta vitna hér í fyrirspurn frá háttvirtu þingmanni Drífu Hjartardóttur sem að satt á þingi fyrir nokkru síðan sem að varðar þetta mál. Þar kemur fram að það séu 437 lögbýli sem að séu ríkisjarðir. Þessi fyrirspurn er frá árinu 2005. Þar af séu 62 lögbýli undir umsjá ráðuneytisins, það er að segja Landgræðslu ríkisins, Skógræktar ríkisins, Landbúnaðarháskóla Íslands og Hólaskóla. Síðan séu lögbýli í ábúð 280. Og ég vil fyrir mitt leyti segja að það er mjög mikilvægt að þessi lögbýli sem eru ríkisjarðir og eru margar hverjar í nýttar til búrekstrar að þær verði áfram í umsjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis en verði ekki flutt í það minnsta forræði yfir þeim verði ekki flutt yfir til fjármálaráðuneytisins. Síðan er það annað sem að er á blaðsíðu 17 í þessum athugasemdum við einstaka þætti frumvarpsins og með leyfi forseta vil ég lesa þar einn lítinn kafla. Á undanförnum árum hefur þróunin innan landa OECD verið í þá átt að færa eignarhald fyrirtækja í eigu ríkisins frá hlutaðeigandi fagráðandi til eins ráðaneytis þar sem lögð er áhersla á ríkið sem eiganda. Markmið með breytingunum er meðal annars að tryggja að ríkið hafi eina samræmda eigendastefnu til að auka trúverðugleika og einingu hlutverk ríkisins sem eiganda. Þó segir síðar í þessum kafla, þá eru fagráðuneyti oft á tíðum kaupendur þjónustu frá opinberum hlutafélögum sem undir þau heyra. Slíkir samningar eru gerðir með þjónustusamningum og aðgreining hlutverka innan ríkisins er til þess fallin að efla hlutverk ríki að efla kaupenda hlutverk ríkisins gagnvart slíkri þjónustu. Þetta hef ég ákveðnar efasendir og til að mynda varðandi, svo við tökum dæmi, flutning Íslandspósts yfir til fjármálaráðuneytisins og þessi sem sagt þessi skilgreining á kaupenda og þjónustu hlutverki ríkisins. Mörg þeirra fyrirtækja sem þarna ræðir er einfaldlega grunnstoðir í okkar samfélagi og eiga bara að í það minnsta allt forræð og allt öll sem sagt stjórnum þeirra á að heyra undir það fagráðandi sem það snertir í mínum huga. En að öðru leyti held ég að þetta mál hljóti bara hérna málefnalega umfjöllun og fari til nefndar og vonast til þess að í það minnsta þetta hvað varðar ríkisjarðirnar í landbúnaðinum og ríkisjarðir sem heyra undir landgræslu, skógrækt og annað verða áfram í umsjá þeirra ráðuneyta sem að þau eiga svo sannarlega heyra undir.
Forseti vill tilkynna